Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Taas on Eesti Märka saate aeg kätte jõudnud ja on äärmiselt tore taas olla siin koos teiega sellel eetri sagedusel ja täna olen kutsunud endale ka siia rääkima stuudiosse Hindrek Taavet-Taimla, tere!
Tervist!
Me oleme sinuga siin juba kunagi ammu, nagu mu 6-aastane laps ütleb, et vanasti, see tähendas, et aastaga tagasi sinuga tegime ka vanasti ühe saate. Sellest on tegelikult vist juba natuke rohkem kui aasta, võibolla juba 3-4 aastat. Ja vahepeal on igasugust huvitavaid asju juhtunud loomulikult minu elus, aga eelkõige ka sinu elus. Ja täna hakkame nendest teemadest rääkima, mis su elus siis põnevalt on juhtunud. Aga võibolla kõige parem oleks siin alguses kuulata üks muusikapala ja siis hakkame juttu rääkima. Eesti Märka on see saade, mis on hetkel käimas ja mina olen saatejuht Janek Pallas ja minu tänase saate külaliseks või tänaseks saate külaliseks on Hindrek Taavet-Taimla, kes on parasjagu Eestimaal ringi käimas. Et sa oled muidugi Eesti poiss ja sealt lõunamaalt lõunaosariikidest, nagu mul üks sõber armastab öelda, kui ma Võrru lähen, et sa oled ka sealt lõunaosariikidest pärit. Ja oled olnud siin selline aktiivne kristlane, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis aastat tagasi, kui me tegime Eesti Märka saadet sinuga esimest korda, siis ma arvan, et me rääkisime noorte alfast, kus sa olid ka osaline siis, kui me tegime ühte noorte alfa koolitust siin koos sveitsastega. Ja loomulikult sa oled ka seotud veel olnud, või vähemalt kuidas meie oleme seotud olnud, on sport igas mõttes, või kitsamalt siis ka võibolla korvpall, aga ka selline liikumine, mis Eestis on ka natukene kanda kinnitanud, on siis athletes in action või siis sportlased aktsioonis või tegutsemas, mis on siis selline ülemaailma kristlik organisatsioon, mis siis toetab sportlasi ja tippsportlasi ja samal ajal ka julgustab ja edastab, ütleme neile ka sellist kristlikku hoolt ja kristliku head sõnumid läbi siis erinevad sportimisviiside. Aga ma kutsusin seda täna eelkõige siia selleks, et hakata rääkima sellest sinu ühest tähtsamast otsusest, mis sündis juba millal nüüd, kui sa plaanisid siit Eestimaalt lahkuda.
4 aastat tagasi.
millal ?
üks neli, viis-neli aastat tagasi juba .
Nii , räägi natukene sellest , et siin sa olid aktiivne , sa siin olid seal Võru metodiste kirikus kaasas noortetöös , ülistus tegid , kus siis sellised mõtted , et nüüd läheks ära siit ?
Noh , ma , kui ma Eestis olen , siis olen ikka aktiivselt kaasas siin kiriku ja noortetööga ka , aga hetkel ma jah , olen siis juba kolmandat aastat Ameerika Ühendriikides õppimas . Ma lõpetasin Tartu Ülikoolis teoloogia ja see oli siis bakalaureus ja nüüd jätkan Ühendriikides magistris . ja kuskil bakalaureuse juba esimestel aastatel mul tuli siis selline visioon ja unistus , et tahaks õpinguid jätkata Ühendriikides ja uskusin , et see on jumalast juhitud ja huvitaval kombel samal ajal ma üks parimaid sõpru , Kaarel Lilleoja , kes on samuti siin stuudios istunud natuke aega tagasi , või siis vanasti , nagu see tütar ütleb , et tema samuti sai sellise visiooni , et tahab minna ja magistriõpinguid jätkata Ühendriikides . ja teoloogiaõpinguga üldiselt siin Eestis on meil küllaltki piiratud võimalused , isegi Tartu Ülikoolis , millel on väga vana teoloogia fakulteet , neil on siiski ainult bakalaureuses on ainult üks valik , ongi tavaline teoloogia , et Ühendriikides sa lähed ja sa võid magistri saada , magistrikraadi saada näiteks kirikutöös vanuritega või noortetöös või , või nõustamises , kristlikus nõustamises , et võimalusi on palju ja need koolid on suuremad ja suuremate ressurssidega ja mina , üks minu visioon minekuks oli ka kindlasti see , et lihtsalt läbi selle Jumal saab suurendada sellist rahvusvahelist võrgustikku , kellega suhelda ja minul on alati olnud süda just eriti nüüd viimased võib-olla 7-8 aastat süda selleks , et luua paremaid ja tugevamaid suhteid rahvusvahelisel tasandil kirikute ja kristlike teenimistööde vahel . ja ma usun , Jumal on seda teinud ja tegemas ka minu USA-s viibimise ajal .
kas sa mõtled rohkem sellise ühe kiriku piires või just selline oikumeeniline või selline erinevate konfessioonide vaheline ?
kindlasti oikumeeniline , kuigi minu paljud kontaktid on hetkel metodisti kiriku kaudu ja see seminar samuti on metodisti juurtega , siis mu süda on ikkagi oikumeeniline , et eelkõige me oleme Kristuse järgijad ja siis me oleme mingid ismid ja istid võib-olla kuuluvuselt , aga Eesti kontekstis ka see , need erinevad kirikud on tegelikult ikkagi kõik üks suur Kristuse ihu siin ja Eestimaa on liiga väike , et hakata väga suurt piiri tõmbama nende vahel , kui me ei teeks koostööd , siis me sureks lihtsalt välja kahjuks .
enne , kui sa kooli läksid , siis olid sa selline tuline vend , nagu meie armastame mõelda , vähemalt meie kirikutes , et näed , vaata , niisugune noor ja tuline vend , eks , igale poole sa jõudsid ja palju asju sa tegid ja siis läksid sa õppima .
ja siis jahtusin maha .
jah , ma mõtlengi , sest ma sinna sihingi , et kui mina läksin ka kunagi õppima , siis minu kohta öeldi ka , oh , jube tuline vend oli , aga siis juhtus midagi ja läks õppima , eks ju , teoloogiat ja isegi selline ju ütelus on inglise keeles , et theological cemetery , seminary yeah. , cemetery ja seminary yeah. ehk siis surnuaed , et paljud õpivad ennast nii-öelda noh , või arvatakse , et õpivad ennast sassi ja siis hakkavad targutama , aga enam mingit erilist niisugust tulisust ei ole , et mis sa selle kohta ütled , noored tänagi kuulavad võib-olla , mõtlevad , et ei tea ka , tahaks ka võib-olla õppida ja noh , üldjuhul või väga ju me ei ütle , et ülikoolihariduse oleks paha või halb , aga aga on teatud ringkondasid , ka kirikute ringkondasid , kes ei väga ei poolda sellist teoloogilist ja. õppimist .
seal väikses Wilmore'i linnas Kentucky osariigis , kus ma õpin , minu ühiselamu ja selle kooli campus'e vahel ongi surnuaed tegelikult meil on see pidev selline nali , et kui keegi hakkab natukene ära vajuma , et siis
vale uks
vale uks , jah , et aga ma ütleks just niimoodi ka meie noortele ja mitte ainult noortele , aga üldse just evangeelsetele kristlastele Eestimaal , et mina ei soovita minna akadeemilist teoloogiat õppima , kui selleks ei ole selget Jumala kutset . Ma soovitan minna piiblikooli peaaegu kõigil , kui tegu on hea piiblikooliga ja see nälg ja janu tunda piiblit ja mõnel võib-olla ka tunda lihtsalt kiriku ajalugu ja kust me tulnud oleme ja kuhu me lähme. See nälgejanu on väga hea ja peab igal kristlasel, ma usun, olema, aga akadeemiline teoloogia, ma arvan, ei ole kõigile mõeldud. Nii et mina tajusin selgelt kutset oma elus selleks ja ma usun, Jumal annab mulle ka jätkuvalt seda tuld selle kõige keskel. Aga iga ühte ma sinna seminari või ülikooli ei saadaks kohe.
Jah, eks ma arvan, et ma olen sinuga ühel meelel, et noh, võib-olla siin on ka see, et mis on nagu võib-olla mõned, kes on värsket alles kristlaseks saanud või pöördunud ja nad mõtlevad, et kohe esimene samm on nüüd minna õppima, eks ju, et siis loomulikult lähen kuskile kooli ja noh, piiblikool natuke teissugune kool, aga teoloogiline kool on teistmoodi ja võib-olla aetakse natukene sassi, et see ei ole see koht, vähemalt teoloogiline kool, kõrgkool ei ole, teoloogiline haridus ei ole mitte mõeldud selleks, et sind nagu kuidagi vaimulikult toita või sind kasvatada seal nagu, jah, sinu silmaring laieneb loomulikult, aga enamasti see kasvatam toimub ikkagi läbi koguduste ja kodugruppide ja piiblikoolideks, kus sind toetaks, et see, kui sa oled, kui sinu, noh, ma mõnetan seda, et mingil ajaperioodil oli lausa selline suhtumine teoloogilise õppimisse, et sa pead omandama enne ühe teise hariduse. Enne ei ole mõtet minna teoloogiat ja ka filosoofiat õppima, kui sul ei ole nagu mõnes mõttes maailma pilt välja kujunenud, sest muidu sa saad selle suure sahmak endale kaela, mida kõik on öelnud, eks ju, iga oma nurgalt, siis see vaene võib-olla noor inimene, kes ei saa lõpuks enam millestki aru, eks ju, et mis see siis õige või vale on ja vaad sealt need tulevad enda heited ja need suhtumised. Oled sa muga nõus?
Jah, iga tüün. Nii ta kipub olema.
Aga samas, noh, jällegi haridus, noh, kui seda ikkagi õppima minnakse teoloogiat, siis ja kui see nagu enda jaoks selgeks tehakse, et haridus ei olegi mõeldud, matemaatika ja füüsika ei olegi mõeldud selleks, et sind kõrvust üles tõsta, et sa juba hästi ennast tunneksid, vaid et sa saad seal teadmisi ja sa pead midagi tegema nendega ja selles mõttes ei tohi kindlasti jätta nagu oma selles, kus iganes sa kuulud selle seltskonnaga edasi käima ja noh, ma arvan, et ideaalis on ka see, et sa kuskil teenid, eks ju, et sa püüad seda nüüd praktikasse panna, mida sa kuulnud oled, et see hoiab siin nii-öelda, hoiab kätk mullas ja see ei ole ainult teooria, mida sa kuulad, vaid et sa saad seda ka praktiseerida.
Ma ei tea, kas meid mõned päris noored ka kuulavad, teismelised noored, aga kui koolis, juba põhikoolis, keskkoolis tulevad need küsimused üles, et mida õppida ja miks, noh, miks nüüd mina matemaatikat õpin või miks mina ingliskeelt pean õppima, et mõnel on võib-olla selge juba, kelleks ta saada tahab, siis ma ütleks just seda, mis mu vanaisa ütles mulle, et need harjutavad mõtlemist ja mõtlemist erinevate mustrite läbi ja võt seda mõtlemist on väga vaja, mida see matemaatika ingliskeel treenib ja iga õppeaine muidugi treenib seda omal viisil. Teoloogias, akadeemilises teoloogias, mis läbi põimuvad, on jah, siis selline psühholoogia ja nõustamine ja filosoofia ja kindlasti ajalugu. Ja
keeled ja niisugused, jah.
Jah, ja siis lihtsalt selline maailmavaadete sügavam tajumine ja tundmine ja inimese hingeelu õppimine.
Aga kui sa nüüd siin Tartus kõigepealt õppisid, et kohe läheme ka Ameerika maale ja räägime sellest ka lähemalt, aga et kuidas sul see, kas see periood, see õpingute periood, kaus õppisid 3 aastat, 4 aastat?
Mul on jah nii huvitavalt, et see bakalaureus siin Tartus on 3 aastat, aga magistrikraad on ligi 4 aastat, et tavaliselt on kuidagi võib-olla vastupidi need numbrid, aga mul läks niipidi.
Ja kuidas see õppimise, ütleme, aeg sul kujunes, kuidas see õppeprotsess, oli see siis lihtne, oli see raske?
Just ta nüüd Ühendriikidega võrreldes või? Noh, Tartu ülikoolis ma olin statsionaar õppes, see tähendab, et ma olin seal koha peal ja käisin peaaegu iga päev loengutes. Loenguid oli oma jagu, ma väga nautisin seda keskkoolist välja tulles, et ei pidanud ilmtingimata kell 7 tõusma või kell 6-15 ja loenguid teoloogiateaduskonnas enne 10 ei olnud, nii et et kes siis hommiku inimesed ei ole , need saavad minna teoloogiat õppima . Nii et see kava oli paindlik , ise määrad endale koormuse , Tartu Ülikoolis teoloogias sellel ajal , kui mina seal olin , oli ligi üks kolmandik aineid , mis , mille sa võid ise valida ja sa võid ka kõrvaleriala selle asemel valida . Mina tahtsin , proovisin kehakultuuri võtta , aga mulle öeldi , et sellist asja pole keegi veel teinud , nii et see ei ära polnud õppe , nad oleks pidanud eraldi õppekava koostama mulle . aga see õppimine oli jah , selline huvitav , et oli pigem semestri ajal rohkem loenguid ja siis , kui sess hakkas pihta , siis oli 15 magamata ööd . aga Ühendriikides on natuke teistpidi , et seal ei saa lasta niimoodi pikalt , sest need eksamid on tihti semestri sees ja seal sa pead pidevalt õppima , nii et mõnes mõttes sess on rahulikum seal , aga semester ise võib olla natuke stressi rohkem . ja lugemist on kõvasti rohkem , nii et kõik on üles ehitatud seal seminaris ikkagi individuaalsele tööle ja mõnes aines ka tugevale grupitööle , aga kuskil 200 lehekülge lugemist aine kohta nädalas , nii et kui sul on 3-4 ainet , siis 600 või 800 lehekülge .
Kuidas sul , kui sa nüüd siit läksid Eestimaalt sinna Ameerikasse , siis kuidas oli inglise keeles üldse õppida , lugeda , eksameid anda ?
Tartu Ülikoolis õnneks sai natuke harjutada ja ma juba keskkoolis ka sain küllaltki harjutada nende ingliskeelsete tekstidega , et ei olnud väga raske isiklikult .
kui sa nüüd läksid Ameerikasse , siis millised olid sinu lootused , ootused ja kas need siis täitusid või kuidas , noh , muljeta natukene see , et ta ei ole muidugi enam meile nüüd nii kauge võib-olla kultuur või maa , et ikka käiakse ja ikka
me teatakse . Oleme ikkagi lääne kultuuriruumis , mina ütleksin siin Eestis , et see on kõik sarnane . Mida ma kartsin , kui väga aus olla raadiokuulajaga , siis ma kartsin seda , et ameeriklased võivad olla liiga pinnapealsed siin Märt Saar ütles mõned aastad tagasi , et eestlasel on selline paks välisein ja õhuke sisesein , et eestlane ei pruugi sulle näkku naeratada , aga siis , kui sa juba sõbraks saad , siis tõesti jagatakse ja see hingeelu on nagu sügavam , aga ameeriklane tundub , et tal on õhuke välissein ja väga paks sisesein nii et naeratab sulle küll ja küsib , kuidas sul läheb , aga sellist tugevat klappi võib-olla hingelist ei teki . Õnneks aga kogesin seda , et seminaris oli küllalt palju inimesi , kes olid Jumalale väga lähedal ja kellel olid ka sellist rahvusvahelist või missiooni kogemust ja need eriti , ma ei ütleks , et nad pinnapealsed olid , et pigem vastupidi , et just väga elu näinud ja sellised sügavad inimesed . Et aga noh , eks selliseid väikseid detaile on palju , mis on kultuuri šokiks , et
selles koolis , kus sa nüüd õpid või õppisid , et kui palju seal neid teiste maade rahvast oli , et oli tal suhteliselt kirju seltskond või oli ikkagi rohkem ameeriklasi ja siis mõned
ma ütleks seal... võib-olla isegi viiendik on seal rahvusvahelised õpilased , aga küllalt palju on Aafrika riikidest , Lõuna-Koreast ja Hiinast , Singapurist , isegi Jaapanist mõned õpilased , ja Indiast on trobikond ka , aga Euroopast olen mina üks väheseid , peab tunnistama . kuigi seal eestlasi on juba võib-olla 8-9 tükki õppinud aja jooksul , aga jah , hetkel eurooplasi ei ole palju .
aga räägi siis natukene veel ka sellest koolivälisest ajast , et mis põnevat seal teha said , et korvpalli ma saan aru , nad said natuke ikka mängida seal , aga just ütleme vaimuliku poole pealt , et kus said sa kuskil seal kaasa teenida või liitusid sa mõne kohaliku kogudusega seal kuskil või mingi seltskonnaga või käisid reisimas kuskil missiooni
põllul ? Jah , ma aeg-ajalt käin külas siis erinevate Eesti koguduste partnerkogudustel ja metodisti kirikul on neid päris mitu seal piirkonnas , kus ma elan , seal Kentucky ja Tennessee ja Georgia osariikide piirimail , nii et ma jah , külastan neid ja seal on ka kujunenud selliseid isiklikke sõpru ja toetajaid ja iga natukese aja tagant on muidugi mingid väga head huvitavad konverentsid ja kui ma tunnen , et peaks minema , siis siis lähme ja vahepeal teeme ka õpilastega selliseid reise, kus me lähme 4-5-kesi ja teeme siis ise konverentsi mõnes kirikus, et jutlustame, anname tunnistust ja laulame ja tantsime kui vaja, et teenime kaasa nii kuidas saab. Et jah, aga palju on ka isiklikke suhete põhjal lihtsalt mingid pastorid, keda ma olen tundma õppinud, et vahepeal saab neil külas käia ja mõnede inimestega Jumal loob sellise pikaajalisema kontakti, et seda ma just otsingi, et kes need inimesed on ja kuidas meie sõprus Jumala kuningriigile võiks pikas perspektiivis nagu kasuks olla.
Kuidas see Ameerika periood on sinu elu nagu muutnud või kujundanud, et mida ta sulle juurde on annud, kui sa poleks näiteks läinud, et oskad sa tuua võibolla midagi välja, et noh, loomulikult igasugune kodust välja minemine laiendab silmaringi, aga oskad sa nagu tuua midagi veel sellist, mis on sind nagu kasvatanud või mis on sulle juurde annud midagi olulist?
See on nüüd natuke raskem küsimus, sest ma seda ei kujuta tegelikult ette, et ma ei oleks läinud, kuna sellisteks otsusteks ma usun Jumala hääl on päris nagu konkreetne meie elus, vähemalt mina olen palunud, et see oleks konkreetne. Aga ma usun, et mu suhtumine ka eestlaste suhtes on rikastunud just selle pärast, et see on juba teatud tõsiasi, et vahepeal peab kaugele minema, et lähedastest aru saada, et siis sa näed nagu oma riiki ja seda keeleruumi ja ka mõtteruumi omas valguses. Et iga keel ja kultuur, nad loovad tegelikult mõtteviisi ja kui sa oled ühes või teises keeleruumis ja kultuuris, siis sa harjud mitmeid erinevaid mõtteviise nagu kokku panema ja see pütetu tegelikult inimestest paremini aru saama ka. Et muidugi üks asi, mis on oluline, see on, et ei tohi nagu sellist hukkamõistu arendada, kui tuled tagasi vaatada, ai, kuule, te teete ju kõike valesti. Ma räägin teile, kuidas olema peab. Et sellest peab hoiduma.
On sinul ka olnud niimoodi, et mida rohkem sa õpid, seda rohkem sa saad aru, kui vähe sa tead? Või ei ole nii päris?
On ikka, jah. Ma tegelikult, mu üks igatsus on see, et ma saaks ise olla õpetaja siis kas teoloogilises asutuses või kus siis Jumal tahab, aga just õpetamise läbi ma usun kinnistuks tegelikult mõned need asjad, et õppijana ise on jah selline tunne, et antakse sulle maitsta ja siis võetakse käest ära, nii et ei saagi nagu seda tarkust endale.
Väga hea, me oleme siin nüüd juba aega rääkinud, et võib-olla oleks hea ja kasulik natukene puhata ja kuulame ühe muusikapala jälle siia vahele ja siis tuleme Indrek Taavet Taimlaga uuesti siia stuudiosse tagasi ja räägime edasi.
Purchase me with his own blood. I stand in his righteousness, washed by his mercy and love. Though I fail a thousand times, Lord, your mercies are new every morning. So wash my heart clean, let my spirit be steadfast and strong. And all my sins lie scarlet, will be white as snow. Though they're red like crimson, they will be as wool. All my sins lie scarlet, will be white as snow. Though they're red like crimson, they will be as wool.
Eesti Märk on taas eetris, Janek Pallase minu nimi ja Indrek Taimla on minu saatekülaline noor mees, kes on õppinud Eestis teoloogiat Tartu Ülikoolis ja nüüd on studeerinud Ameerikas pikka aega juba ja olime ja oleme rääkinud esimeses saate pooles, kuidas Taavet sinna jõudis ja millised on olnud tema kogemused. No ei ole ju võõras ja seda suhtumist ja seda, ma arvan, et kõik on sellega ühel meel, et maailm on väga sellistes muutumiste tuultes antud hetkel, isegi kui me seda saadet teeme, on iga päev tulemas mingist uudised, mis toovad ärevust, külvavad kartust, erinevad inimgruppid, ka religioonid, noh, me saame seda täna ka siin kristlikus saates ju rääkida, tekitavad pingeid üksteise vahel, vastandutakse, kasutatakse väga jõulisi ja erinevaid meetmeid. Islamiriigi äärmuslased, eks ju igasuguseid äärmuslased, ka kristlased on olnud oma äärmustega ju elus tapnud ja hävitanud risti märgi all, nii et ka kirik ei ole nendest teematest puhas, et Ameerika on olnud mõnes mõttes nagu selline präänikuma või tõotustuma paljude silmis ja paljud on sinna ihanud minna. Ameerika on olnud ka suur missionäride välja saatja minevikus ja väga suur toetaja, ka missionitööde toetaja, et viimastel aastakümnetel on see kardinaalselt vähenenud just selle tõttu, et nende enda majandus kogu, ütleme, see maailma oluga kogu see ärevus on seda pärsinud. Kas seda on olnud tunda või sina nüüd, kes sa oled seal kohapeal elanud juba pikka aega ja ka seal selle asja sees olnud, on seda tunda, et ka nemad tunnevad, et nad ei ole enam nii turvaliselt, noh, turvatud ja kaitstud ja nende käitumisest võib ka lugeda välja sellised ärevusnoote.
Ja on igal juhul ja kuigi ma hindan enda seda Asbury seminari väga tugevaks kooliks oma tõekspidamiste puhul ja selliseks kompromissituks erinevate maailma tuulte vastu, siis ometi on seda näha, et nad ise, kirik ise Ühendriikides näeb seda, et nad on nõrgenemas ja üks põhjus on see, et kristlus on väga nominaalne, see tähendab see, et tähendab just seda, et ta on selline pühapäeva kristlus, selline sümboolne pigem ja kultuuriline kui nagu südameasi. Ja sellest on muidugi kahju ja seda paljud pastorid ja kirikud üritavad muuta. Aga mis puhutab missionääre ja sellist tugevad kristluse missionitööd, siis tõesti ka meie seminaris on tihti arutelusid ja aineid või klassis siis arutatakse, kuidas Afrika riigid ja just Lõuna-Korea ja mõned teised, võib-olla ka Brasiilia, Argentiina, et kuidas nemad on tegelikult väga palju jõulisemalt selle missioni kallal ja tegelikult ka palju elujõulisemalt, et kahjuks Ameerika kirik on jah, selline ja Lääne kirik üldse on natukene väsinud, mitte natukene päris väsinud. Ja tegelikult ollakse väga alandlikud, et kuigi meil on väga head professorid ja õpetajad, siis kui meil on seal paar Korea või Afrika tudengid, siis nende arvamust väga tõsiselt hinnatakse, et noh, ütle nüüd sina, et kuidas sa näed, et mis kirikus tõesti toimub ja kuidas me peaksime seda evangeeliumi jagama.
Aga kui sa ütlesid, et te käisite ka ise seal teenimas, eks ju erinevates kirikutes ja noh, Eestimaa kirikute selline kogemus on sul olemas, enam vähem sa tead, eks ju, kuidas siin need asjad on, kuidas seal on siis, et kas või vähemalt vahepeal nagu tundub, et Ameerikas, et noh, muidugi see on liiga selline üldistav ja ta ei ole loomulikult 100% õige, aga vahel tundub, et ameeriklased või jäämalt osad kirikud tahavad endale sellist kirikut, kus siis jutlustajad ja pastorid räägiksid neile seda, mida nad kuulda tahavad. Noh, Joel Osteeni näiteks, kellel on mega, eks üks Ameerikaks suuremaid kogudusi, mitukümmend tuhat inimest ja teda just süüdiks, et ta on selline äärmiselt positiivse ja ainult ta kunagi, noh, ta on positiivse selle sõnumiga, ta kunagi midagi halba ei ütle, sest inimesed muidu, noh, ei taha tulla enam. ma ei ütleks , Eestimaal me räägime või ma arvan , siin kuuleb igasuguseid ütlemisi ja ikkagi ma arvan , et ka karjased ja pastorid ja jutlustajad ütlevad välja , mida nad mõtlevad või mis neil südames on . et kas Ameerikas tundub , et noh , sa rääkisid ka sellest välisest , eks see sellisest meeldivusest ja seda me teame , ma arvan , kõik , et nad on viisakad , nad on tähelepanelikud , aga see võib olla natukene pinnapealne , eks , et see ei pruugi tähendada , et nad südamest seda kohe niimoodi mõtlevad ja tunnevad , mida nad või kuidas nad väljendavad . et kas selline asi on või sinu arvates vastab see tõele sinu subjektiivse kogemuse najal , et ikkagi püütakse rohkem nagu julgustada ja üles õhutada ja vältida mingisuguseid selliseid teemasid , mis võib-olla noh , inimesi võivad pahandada nagu meeleparandus ja et ikkagi meie eksimused ja patud on võib-olla ka osa sellest , mis siin toimub ja et miks osad ei ole nii , noh , sa ise nimetasid ka seda nominaalselt , et nad lihtsalt järgivad mingit traditsioon , aga ei võib-olla ise enam ei ela seda päris seda elu , mis piibel õpetab
Ma usun seda , et liberaalsemates kirikutes on see kindlasti niimoodi ka Ühendriikides ja üks põhjus on muidugi see , et endiselt läänemaailm on selline tarbijas ühiskond , et ja seda ka vaimulikus mõttes paraku , mitte ainult materiaalsetes asjades . aga just see , et kui mina toon oma kena kümnise sulle kirikusse , siis ütle mulle midagi ilusat nüüd ja selle vastu . ja kui ei ütle , siis on ju veel teine kirik on nurga taga . aga just üks suur erinevus on see , et ressursse on üldiselt Eesti kirikutega võrreldes neil väga palju rohkem , noh , kirik on lihtsalt rikkam , Eestis ma ütleksin , võib-olla nüüd see natuke muutub , aga üldiselt on vanemad inimesed kirikus ja siis on noored kirikus . ja see Nõukogude ajal sündinud põlvkond on , vähemalt vahepeal oli nagu puudu kirikust , aga see on see töölisklass ja pensionärid ja teismelised sulle väga palju kümnist ei too . nii et juba puht majanduslikult meil ei ole väga palju ressursse Eesti kirikul , aga samuti ka inimeste poolest ja aja poolest , et ütleme , kui siin pastor peab töötama täisajaga kuskil laos või noh , mis iganes teist noh , maistööd tegema , siis tal paratamatult ei ole aega siin nädala sees kõiki kogudusi liikmeid külastada ja nii edasi . ja Eesti kirikutes ma näen ka seda , et väärtustatakse ja ollakse tänulikud inimressursi eest , et isegi Võrus meil kirikutes on ikka nii , et kes ikka oskab mingit trianglit seal lüüa , siis ta ikka saab ülistuses kaasa teha , aga Ühendriikides , kui on suurem kirik , neil on seal kuskil 80 erinevat ülistusbändi ja pillid ja asjad ja juba isegi kas või muusikas , ütleme , nad seal lihtsalt noh , muutud rohkem valivaks , sa ütled , mulle meeldib see muusika või siis sa ütled , mulle meeldib see pillimängija , ma tahan sellel tasemel noh , teenust saada , et aga Eestis ei tea seda küsida , me oleme tänulikud , et üldse keegi on , kes seda akordioni oskab meil mängida või noh ,
selles mõttes üldse , et kirikesed küla veel on , eks ju .
ja et võib-olla vähemalt mina kasvasin nii , et ma ei osanud isegi nagu erinevad pastorid või nende jutlusi nii-öelda võrrelda , sellepärast ma olin lihtsalt tänulik , et keegi on , kes räägib , aga seal muidugi kellele meeldib mingi kõnemaneer rohkem või siis ta võib ju teise kirikusse minna seda otsima . nii et selline vaimulik selline tarbimismentaliteet on kahjuks jah , väga tugev ja liberaalses kirikus kindlasti , kus ei ole väärtused nii olulised , ei ole oluline , kas Kristus täpselt tõusis üles või ei tõusnud , et siis võib ju kõike rääkida .
sa ütlesid kahjuks , eks ju , selles mõttes see ei ole ju tegelikult õige , et niimoodi ei peaks olema , eks
mina arvan , et ei tohiks olla .
aga kuidas on õige ? Kuidas siis üks inimene peab oma valikuid tegema , kuidas ta teab , mis on tema kas üldse peab olema mingi kodukogudus tänapäeval või me räägime ühest suurest kirikust , et me kõik oleme Jumala lapsed , kes me usume , vaatame seal YouTube'ist oma jutlus ära ja
jah ,
käid poistega trennis palli tagumas , pärast panete korra põlved maha , ütlete halleluuja , eks ju , ja ongi
ja
osadus ka käes .
tähendab , tähtis on see , et toimuks jüngerlus ja mitte ainult , et jüngerlus toimuks sinuga , aga et sina ka jüngerdaks . ja selleks on siis vaja kas põlved maha panna peale trenni teistega või siis on vaja kodugrupis käia või siis ka vahepeal YouTube'ist kuulata ja ise miks mitte postitada sinna YouTube'i . Ja, aga sellised suuremad kirikud ja suuremad kooskäimised või siis võib-olla meie kontekstis konverentsid on ka olulised sellepärast, et siis on näha, milline see Kristuse ihu välja näeb ja on näha seda suuremat komponenti seal. Aga jah, kõik on selle nimel, et toimuks jüngerlus, et meie muutuksime rohkem Jeesuse sarnaseks ja muudaksime teisi.
Aga kas kirikud ka tühenevad? Noh, ma rääksime muidugi, et on olemas megakogudused ja on loomulikult Ameerika on suur ja lai ja seal on igasugused kirikud ja erinevates konfessioonides on ka, eks ju, on piirkonda, kus katoliiklased kasvavad väga võimsalt ja jällegi teise poolt protestantlikud kogudused on väga tugevad teatud piirkonnades, aga üldine tendents, eks ju, Euroopas on teada, eks ju, et kirikuid pannakse kinni ja seda alles iluti ma siin lugesin oma kirikus ka ühte uudisklippi, ma arvan, see oli Postimees või kuskil, kuidas nii Belgias, Taanis, Inglismaal, Iirimaal on iga aasta seal, vaata, et sadu kirikuid pannakse kinni, need suured ilusad tegelikult hooned, eks ju, on müügis või tulge kasutage ja siis seal oli üks pilt näiteks, kuidas üks kirik oli siis võetud akrobaatika mingi rühma poolt üle, kus olid siis köietantsud ja asjad, et noh, kuna suur ruum, et siis on võimalik teha, aga ka ei puudunud igasugud paarid ja mingisugud Frankensteini tüübid, kes lasti sealt kuskilt ülevalt alla, et tehti selline õuduste ööklubid ja asjad, et see on see, mis on Euroopas toimub, et mis moodi seal Ameerikas on, noh, selline üldjendinents, kas noh, jällegi ma ütlen, et see on ju loomulikult selline üldistamine, aga kas või meie siin oma rohujõu tasandil, kas või meie oma kirikus me näeme, et inimesed on huvitatud, tundub niimoodi, et inimesed, osad inimesed on huvitatud vaimulikest asjadest, nad hea meelega räägiksid, nad hea meelega on nõus sellest, et sa palvetad nende eest, et sa kohtud nendega, nad käivad alfakursusel, meil on terve rida inimesi, kes käivad meie jõulupidudel ja meie üritustel, kui me teeme midagi, ma ei tea, laagreid või välja sõite kuhugi. Nad tulevad hea meelega ja nad tahavad olla meiega ja rääkida meiega ja suhelda. Ja, aga neil ei ole seda nagu vajadust tulla kirikusse, nagu teenistustele meie mõistes, nii nagu meie vanakooli kristse, et noh, me inimene peab kirikus käima, eks? Ja see võiks kirikud tühenevad, pühapäeviti on vähem rahvast. Igast asju mõeldakse välja, et need inimesi on meelitada. Et kuidas Ameerikas see pilt siin arvates tundub olema? Kuhu suunas minemas?
No kahtlemata viimase 10-5 aasta jooksul või ütleme 5-10 aasta jooksul see on olnud niimoodi, et pannakse neid massiliselt kinni ja kuigi ma pean ütlema, nüüd ma näen sellist uuendusliikumist nii Ühendriikides kui ka tegelikult Euroopas ja just rääkisin ühe tulevase õpilasega meil seminaris, kes oli interniks Põhja-Iirimaal ja tema ütles seal, kogudus lihtsalt läks välja, hakkas tänavatel inimestest palletama ja paljud said terveks ja jumal kuidagi liikus võimsalt ja tema seal oleku kuudel kogudus kasvas 300-1500 peale. No, lihtsalt tänava pealt inimesed kohtusid mingil ühel või teisel viisil jumalaga ja siis hakkasid kirikus käima. Nii et eks erandeid on meil siin ja seal. Küll aga ma usun ka seda, et selline puhastus on toimumas, et kes on tõsiselt asja juures, need kasvavad ja need, kes noh, nii-öelda nagu pühakirjas kasutatakse seda ka ilmutusraamatus, et leiged sülitatakse välja. Ja mis puudutab Ühendriike, siis üks selline massiline äraminek on sellisest traditsiooniliselt teenistuselt. Ja paljudel kogudustel ka metodisti kirikus näiteks ongi kaks teenistuse vormi. On traditsiooniline, kus me teeme oreliga siis ja vanu hümne laulame ja on uhked riided seljas ja siis on see kaasaegne, mis on natuke võib-olla vabam struktuurilt ja kus mängitakse sellist rockisemat või Hillsongi sellist kaasaegsemat ülistust. Ja see on küll, et traditsiooniliselt üldiselt minnakse, lähevad numbrid vähemaks ja aga sellel kaasaegsel tavaliselt kasvavad need numbrid, et selline liikumine on. Aga just ma tahaks jah rõhutada just seda, et toimub mõnes mõttes puhastus, aga teisest küljest ka Jumala vaim, ma usun, on uuendamas ka Euroopa kirikut, nii et me peame lihtsalt ära tundma ja vaatama seda, kus ja kuidas Jumal liigub. Ja just ka võib-olla paremini aru saama ka siin Eestis meie eestlastest, et nii nagu sa ütsid, see vaimsust huvi on tohutu ja ega see ilmaasjata ei ole, et ka eestlased, kui sa nendega tõsiselt maha eestud, siis on väga suur võimalus, et nad kuskil selgelt nägija juures või kellegi juures seal käinud on. Nii et üle loomuliku ees on selline huvi, aga ma usun, et see huvi lääne maailmas on selline natuke new age-lik, et ta on selline, mis rõhutab vaimsuse headust, aga ta rõhutab ka seda, et kõik vaimsus on hea. Ja see põhjus, miks nad sulle lõpuks sinna pühapäevateenistusele ei tule, on just see, et seal pühapäevateenistusel ilmselt mainitakse seda, et see mõjutab sinu otsused, keda sa järgid ja kõik tõde ei ole universaalne. Nii et see läheb isiklikuks ja no, läheb, võib-olla jah. Öeldakse, et kõik vaimsus ei ole tore elus, nii et ma osun selline, ma osun need lood.
No see ongi see sama, mis me siin enne ka mainisime, et kui sa räägid neile seda, mida nemad kuul tahavad, siis nad tulevad.
Ja.
Aga me teame, et ka piiblis on olemas teine pool, et sa võid rääkida lõpmatus on Jumala armastusest ja sellest headusest ja kõigest, mis ta sulle teha tahab ja kui hea ta sulle on, eks, ja kõik millega ta sind üle tahab külvata, eks, mingisuguste heade asjadega. Ja siis on olemas ka Jumala kohtumõistmise pool, eks, korrigeerimise pool, eks, et sellega võib ka rappa minna, eks, on mindud ja minnakse edaspidi ka, eks, et sa võid ühte või teist poolt üle rõhutada. Aga nii nagu me ise ju oleme ka inimesed, meil on me võime olla väga head ühel päeval, teisel päeval me oleme pahased, eks ju, me võime ärrituda, me korrigeerime oma lapsi, eks ju, see ei tähenda, et me kogu aeg ainult lubamine kõike teha, eks ju, et tegelikult ka Jumalaga on ju see, et see ei ole ainult üks selline hea sõnum, ei ole see, et võtta usk vasku ja oled kohe taevas, vaid see tegelikult tähendab seda, et sa tuled ju suhtesse, et ja. Sa tuled ju Jumala suhtesse ja suhtes hakkavad olema ju need päevad kõik oma moodi. Kõik toimub pidev ja elukestev üksteise öö tundma õppimine ühel või teisel viisil ja noh, Jumalaga on see natuke raskendatud, sest ta sul ei ole füüsiselt teda kohal niimoodi ja siis kujutatakse igast asju ette ja siis ongi nii, et kes ammutab seda Jumala pilti kuskilt ajaloost või mõnest kogemusest või kellel on mõni kuskil mingisugune vana ema, kes on pahur kristlane olnud, eks ju, kepiga urjutas lapsi, eks ju, ja sul on selline Jumala pilt, et Nõukogude, eks ju, aeg tegi meile siin oma ajupesu, eks ju, et milline see, milline, kui üldse Jumal on, et siis, noh, ateistlik loomulikult õpetused, et Jumalt ei ole, aga kui, siis noh, kindlasti need vilmid olid suksed, noh, need preestrid ja need kõik olid suksed nagu köstri moodi, kes nalja eriti ei mõistnud ja, ja ainult füüsilise mingisuse karistusega, eks ju, noh, korrigeerisid seal. Et see on tegelikult loonud selle kuvandi või sellise ja. Nagu sellise keskkonna minu arvates.
See on jah huvitav, mis sa viimati mainisid. Ma vist mäletan ka keskkoolis mainita, et enne Tammsaaret Eesti kirjanduses keegi kirikuõpetajast hästi ei rääkinud ja Aldoonil, et see on küll teda, jah.
Aga jah, ütleme, kui tulla tagasi selle kiriku olukorra juurde ja nende inimeste juurde, siis paraku nii see on, et jah, see tegelikult see kingitus, see päästmine, lunastus, üks kõik, kuidas me seda nimetame, see on inimestel antud tasuta, see põhimõtteliselt võta ja sa saad selle, eks ju, aga siit läheb see, siit mitte ei lõppe lugu ära, vaid siit hakkab see lugu alles pihta ja seal tulevad edasi ka tingimused ja tingimused on tegelikult päris karmid. See on see, et sa pead oma elu jätma, et võtta vastu see uus elu. Et see ei ole päris nii, et noh, et ma võtan ainult selle hea nagu tarbimise mõist, et ma tahan oma McDonaldsit saada, eks see on kõhu täis ja tegelikult vaimulik asjadega on ka samamoodi, et juba põnev on ju käia kinos, vaadata neid igasuguseid maailmalõpuvilme ja igasuguseid vaimu seal avaldusi, et see huvi on inimestel olemas, eks ju, aga neil puudub see soov minna isiklikaks või et kui keegi hakkaks ütlema, et kuule, et aga kuidas su oma elu on, kuidas su oma hingelugu on, eks, et kuidas sa ise kasvad arened, kuidas sa oma probleemidega tegeled, kas sa oled parem inimene kui enne aasta, eks, ja seda eriti kuulata ei taheta, eks, ja vaat siin ma arvan, et on see nii-öelda see koer ära maetud, miks inimesed ei taha väga kergesti tulla kirikusse või siis ka sellesse osaduskonda kuhugi, kus sa seda isikuks.
Kirikul on muusun väga raske ülesanne selles mõttes, et kirik peab tutvustama usku inimestele ja noh, kutsuma neid, et nad usuksid üles tõusnud Kristust ja see läbi on neil igavene elu ja et nad tunnistaksid oma patud ja nad usuksid, et Jeesus on Jumala poeg ja et nad astuksid sellesse suhtesse. Ja siis nüüd, kui nad isegi astuvad, siis nad peavad hakkama ütlema, et nii, et nüüd on jüngerlus, nüüd me peame nendes asjades hakkama kasvama ja siis tulebki lõpuks välja, et see on väga radikaalne, Jumal tahab meilt kõike, meie südant ja meie elusid ja et ta tahab, ta on selline tuline armastaja, kes ei lepi vähem, aga kui kõik, nii et aga samas Jeesuse puhul see toimis teises järjekorras, Jeesus kogus jüngrid, ta ütles järgi mind ja siis ta neil õpetas, et te peate esiteks ennast salgama ja siis te võite tulla minu järel. Ja nemad olid juba ennast salanud, nad teadsid, et nad on kõik maha pannud ja siis nad kohtusid üles tõusnud Kristusega ja nad uskusid ja nad sündisid uuesti. Nii et kuna meil need asjad on natukene ära vahetatud, siis on tihti peale kas raske jüngerdada või siis raske inimesi selle sõnumiga püüda sellepärast, et see on väga radikaalne.
Võibolla korra natukene selgita lahti ka, mis sa mõtled jüngerle, mis oli, sest see on ka võibolla inimesed saavad väga erinevat aru sellest, et see siis jüngerdamine on, et huvitav sõna.
Ja see võibolla ma olen oma sellises teoloogilises mullis ja sõnavaras.
Mul on pastaks käes, ma olen
ja, aga see just, mis ma ütlesin, mida Jeesus ütles, järgi mind. Ja see järgimise protsess ongi jüngerdus. Ja see, et Jumal on elus, ta, Jeesus on üles tõusnud ja ta on reaalne, ta on elav meile ja ta juhatab meil igal päeval. Ja ta juhatab meid oma hääle kaudu ja Jumala hääl räägib meile läbi piibli ja räägib meie südames. Ja räägib meile ka läbi elu olukordade. Aga jüngerlus on just see protsess, kus Jumal meid pühitseb ja me muutume rohkem Kristuse sarnaseks. Ja miks me peame muutuma Kristuse sarnaseks on just see, et me muutume tegelikult tagasi sellesse Jumala algsesse intentsiooni, sest ta lõi meid oma näo järgi. Ja see oma ja Jumala näolisus on see, mis patuga inimeses läks kaduma, nii et Jumala näolises on see, mida me õpime nüüd uuesti tundma. Ja me muutume rohkem tema sarnaseks, ehk siis kõik, mis on Jumala iseloomujooned ja tema olemuses, see saab rohkem meis olema avalik ja paistma ka välja maailmale. Nii et see on see protsess. Siin võib ka võib-olla väga palju uusi sõnu olla raadiokuulajale, aga noh.
Jah, jüngerdamine paljude mõistes on see, et sa teed jüngreid, uusi jüngreid.
Mm-hmm. Aga mõnes mõttes sa teedki, sest mida rohkem sina muutud Jumala näolisemaks, siis sa tegelikult peegeldad seda oma ellu. Ja kas me tahame või mitte, aga kõik inimesi järgitakse ja kõik inimesed on millegi järgijad. Me kõik võtame millestki malli ja meil kõigil on eeskujud ja tegelikult meil on kõigil ka objektid ja asjad ja inimesed, mida me ülistame või keda me ülistame.
No kogu reklaami maailm on ju selle peale üles ehitatud.
Yeah.
Et neid kujutisi sinu sisse panna, et nad, siis kui sulle vajadus tekib, siis sa tead, et seda asja ma tahan või seda mul on vaja.
Yeah.
Aga meil on jäänud üks 5 minutit veel siin rääkida, et Ameerikas tahaks muidugi veel rääkida, mul oli siin mitu head asja, mis ma tahtsin veel küsida, aga ma arvan, et on olulisem isegi veel, mis ma tahaksin sinugast küsida, et kui sa nüüd sealt Ameerikast seda väikest Eestimaat vaatad, eks, ja oled siin tagasi ka, eks, et siis kuidas sa hindad seda tänast Eestimaa olukorda ja milline võiks olla sinu sõnum nüüd kaugelt sealt vaadates siia poole, et mis on hästi oluline. Sa loomulikult oled juba rääkinud ka, mis on oluline, eks, ja aga et kuidas sa hindad seda Eesti märka saates, et kas märkame või kuidas märkame siis sinu arvates?
Noh, mul isiklikult on olnud palju nagu tähelepanek, kui Eesti rahva suhtes selle aja jooksul, kui ma olen Ühendriikides olnud, aga ma, kui aus olles, ma ei ole jõudnud selle võtmeni, et kuidas ikkagi nagu jõuda evangeeliumis sõnumiga paremini Eesti rahvani. Et see minu jaoks on endiselt müsteerium ja mis puudutab ärkamist, siis Jumal aidaku meid, sest ärkamine on midagi, mida ma usun Jumal alustab. Ja ärkamine, te olete kindlasti raadios siin rääkinud ka siin eelnevates saadetes, et ärkamine algab minust, on ju selline kuulus raamat.
See on üks versioon.
Ja, aga jah, sina ja mina peamegi olema ärkamine, selle maailma jaoks , nii et
äratatud .
Meie vaim peab olema äratatud ja jätkuvalt äratatud püha vaimu poolt ja ma usun , see just see Jumala näolisus , millest ma räägin , selle mõju on paratamatu , kui me tõesti saame talle lähemale ja muutume , siis seda on ka välja näha . ja see , kuidas Jumal meid muudab , on seestpoolt väljaspoole , nii et ta muudab meie südant ja meie , nii meie mõtteviisi kui ka meie eluviisi .
no Ameerikas on ka palju , eks ju , selliseid aktiivseid erinevaid viise olnud ja selliseid vorme olnud , kuidas midagi tehakse , üks on see raamatute müük , paljud on eestlased on ka käinud uksest uksele ja evangeeliumi ka kuulutatakse niimoodi ja ma tean , et ju eks siin on teisigi tänapäeval või tänasel hetkel isegi meie poliitikud käivad ukselt uksele , eks ju , valijatega kohtumas , nii et see on üks selline praktika , mis on üle maailma levinud , kuigi mulle tundub , et Eestimaal vähemalt mina ei tahaks väga näha inimesi oma ukse taga , eriti kui nad ette teatamata tulevad ja ükskõik , mis nad siis
tahavad . Eestlased on isegi pahased , kui ameeriklased ütlevad how are you neile , nii no, et kui võõrad ütlevad , et mis õigusega sa küsid .
Et miks ma seda räägin , on see , et oled sa selle poolt või vastu , et ka Eestimaal peaks , ütleme , selline väljaminemine aktiviseeruma ja kui siis kuidas , et kas sa välistad pigem selline ukselt uksele minemise või peaks mingeid muid asju välja mõtlema või ikkagi rohkem keskenduma oma mingisuguse koguduse ja seltskonna sellise kasvatamisele ja seal siis see Jumala näol siis ise kasvab ja läheb nii-öelda välja kuidagi meiega koos .
noh , nii üht kui teist ma usun , et me peame olema avalikus ruumis ja võõrastega rohkem ütleme nii suhtlevamad , kui me tahame olla eestlastena , eriti kui meil on see roll , et Jumala armastust jagada . sest just selle tõttu ka , et ma olen seda praktiseerinud natukene nii siin kui seal , ja ma tean , paljud kogudused , ka siin noored lähevad tänavate peale ja lihtsalt nad astuvad enda mugavustsoonist välja ja nad proovivad alustada vestlusi inimestega ja nii edasi ja võib-olla ka palvetada nende eest , ma usun , see on vajalik . aga ma arvan , et ikkagi Lääne kirikus praegu , mis läbi lööb , on see kodugrupi mudel ja see , et kas siis kellegi kodus või kuskil kohvikus või sellises heas õhustikus sa saad teatud inimestega kokku , nad ei pea olema kõik kristlased , aga just , et see toimub selline sihikindel arutelu ja selle eesmärk on just Jumala juurde jõuda ja Jumalast aru saada , Eesti inimesel on tegelikult vaja seda , ta peab
ikka maha mul on hea meel , et sa Alfast , Alfa kursus rääkima hakkasid , et
maha istuma ja ta peab rääkima , ta peab selle nagu välja mõtlema . et Eesti inimene iga koputuse peale ei lähe , ma arvan .
jah , tegelikult sellised kodugrupid ja kokkusaamised ja tegelikult noh , eks Alfa kursus , ma ikka mainin seda siin raadios tihti ja räägime sellest ja jälle kuulsin alles hiljuti , ma ei tea , eile või kellega rääkisin , ühe pastoriga ja ütles , et Alfa kursus on nii palju head meile teinud ja tõesti , ja keegi ütles mulle , et tundub , et eestlastele kohe sobib see ja mitte eestlastele , mitte ainult , aga et noh , mõni ütleb , kaua te sellest Alfast räägite juba , et võtke , mõtle midagi muud välja , aga milleks võtta midagi muud või mõelda midagi muud , kui on miski , mis ei toimi . ja see ei ole midagi keerulist , see ongi see , et söömine koos , olemine koos , hea atmosfäär või niisugune mugav koht , kus saab rääkida , arutada ja selles mõttes noh , usun , et saame veel ka Alfa kursuse kaudu kuulda palju ja näha palju , mis ta Eestimaal head teeb , et aga igal juhul , Taavet , sulle palju jõudu ja varsti lähed vist tagasi sinna ja kas sa ka tagasi tuled , seda ei tea keegi , eks ju , kes teab , võib-olla leiad sealt peret ja võib-olla midagi juba susiseb ka , eks ju , et ei hakka praegu siin sellest teemast rohkem rääkima , aga igal juhul küll Jumal teab ja nii , nagu Jumal on sind siiamaani juhtinud , siis küll ta ka edasi juhib , et kus kohta või kuhu ta sind saadab ja kus sa saad siis teda teenida , et igal juhul me olime siis täna koos siin Indrek Taavet Taimlaga ja mina , saatejuht Janek Pallase ja saadet , mida kuulsite , on kandis nimi Eesti Märk , kohtume taas uutes saadetes .
Eestimaa , ärka .
Eestimaa , ärka .
Eestimaa , ärka . Eestimaa , ärka .
Lord, your ways are higher than my mind could ever reach, but still you call me to come and speak with you. Oh, and Lord, your ways are higher than my mind could ever reach, but still you call. Your feet are